Mokslas suprantamai. Laida Mokslas suprantamai remia medijų rėmimo fondas.
Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien kalbėsim apie genų redagavimą ir kaip tai yra taikoma augalininkystėj, sodo augalų, dekoratyvinių augalų srityje, kokią tai gali duoti naudą ir kokios čia galbūt yra abejonės ir rizikos dažnai pasaulyje girdimos. Birutė Frark su mumis, ji yra daktarė, genetikė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkė, kaip tik ir tyrinėjanti šias rytis. Sveiki, daktarė.
Labą dieną.
Tai gal pradėkim, žinot, nuo sąvokų, išsiaiškinkim su visuomenė, mūsų auditorija, genų redagavimas. Tokią sąvoką mes girdim, nesakysiu, kad labai dažnai, bet kai ją išgirstam, apie ką tai?
Pirmiausia, turbūt visuomenė dažniausiai naudojamas išsireiškimas, kurį dažniausiai girdime. Tai manau, kad būtų taip vadinamos genų žirklės. Ir teko pasidomėti, iš tikrųjų, kokiais dar išsireiškimais yra apibūtinama šita metodika. Tai atrinkau 10 populiariausių. Tai pradėkim nuo paskutinio, sakykime, 10, tai būtų vadinama kaip nokautas. Toliau yra dievo ranka minima, tada chirurgo skalpelis, ketvirtoje vietoje tai atsiranda genų žirklės. Toliau yra prilyginama kompiuteriniai programai Microsoft Word, tai yra iškirpti ir įklijuoti funkcijai. Čia, aišku, paprastam vartotojui toliau nuo realybės, kadangi ne visi naudoja tą Microsoft Word. Taip pat yra prilyginama Photoshop programai, tai yra atras, aptik ir pataisyk. Na, o paskutinis ir skaitosi vienas iš geriausių prilyginimų, tai šita metodika yra priskiriama šveicariškam piliukui. Kodėl? Nes pati metodika, jeigu kalbam apie genų žirklės, tai dauguma įsivaizduos, kad tiesiog kažką iškerpa. Tai apibūtina.
Iškerpam geną, įdedam į kitą ir, žodžiu, gaunam trečią.
Ai, va čia va kaip kas įsivaizduoja.
Nu, aš taip įsivaizduoju, jeigu žirklės, aš čia taip.
Nu taip, bet, pavyzdžiui, imam medžiagą, turim žirklės, prakirpau, kad ir susiūs medžiagai, jau vis tiek kažkaip yra
pasikeitus, tai.
Jo. Tai dėl to traktuoja, kad vis dėlto šveicariškas piliukas yra tikslesnis įsireiškimas, nes vien dėl to, kad šveicariškas piliukas turi labai daug funkcijų, tai va būtent tas kaip kirpimas, kur kirpimas, kokio dydžio ta bus skylė, ar koks bus tas įdrėskimas, tik su apibūdinu.
Ne, žirklė, sakot, šiek tiek ta asociacija tokia gali ir šiek tiek nukreips, ne vien, sakykim, paaiškindama, kas čia vyksta, kas čia yra.
Taip, nes, nu, sakau, va būtent tas peilio, kad yra tas šveicariško būtent peiliuko, ne bet kokio peilio, bet šveicariško, būtent tas daugia funkciškumas, tai va būtent tas prieimas, kad kažką mes galim pakeisti, iškirpti ar įklijuoti, ar būtent iškeisti, ta prasme, iškirpdami ir įklijuodami, būtent tai yra apibūdinama.
Kaip visas, daktarė, vyksta technologiškai, va, žinot, iškirpti ar prapjauti ar įdėti, mes čia taip paprastai bandom susigaudyti dabar, bet vat technologija, jūs paimat, nežinau ką, ten sėklą, augalą ar kažką ir kaip su juo dirbat?
Tai gal pradėkim dar neprieitami prie augalų, gal pradėkim nuo to iš viso, tas pats metodas, tas CRISPR-Cas. Tai kaip ir dauguma metodų, kurie yra dabar plačiai naudojami, ar tai molekulinėje biologijoje, ar tai genetikoje, jie dauguma neatsirado iš dangaus, jie atsirado iš mūsų aplinkos. Tai lygiai taip pat ir tas CRISPR metodas yra atrastas būtent bakterijose, kadangi virusai, kaip žinome, puola ne tik tai žmonės, turėjom labai puikų pavyzdį prieš porą metų, kurio dar iki dabar pasiekmės visi, laižomės, kaip sakant, tai lygiai taip pat virusai puola ir bakterijas. Ir bakterijos turi savo, taip vadinamą, apsisaugojimo metodą nuo bakterijų pagų. Tai būtent tokias va, tas genų žirklės, kur bakterijos pirmiausia užpuolus virusui, jos įsimena tam tikrą seką, tai yra pas save, įsiterpė šiame evoliucijos, aišku, laikotarpiu, įsiterpė savo genome seką, kurią vėliau, vėl užpuolus tarkim tam pačiam virusui, jos jau atpažįsta.
Atpažįsta ir jau nelaiko svetimą, tokia šiek tiek tampa savastimi, ta dalis turbūt apie COVID-ą jūs kai kalbate.
Ta savastis, įsivaizduokim, jeigu tarp normalių žmonių būnant, įsivaizduojam, kad kaime kažkas įvykdė nusikaltimą. Mes nusikaltinį nufotografuojam, užsikliuojam kaime nuotrauką, kad šitas žmogus kažko nusikalto, ir visas tada jau kaimas žino, kad tas žmogus nusikalto. Tai čia kažkas panašaus.
Atpažins jau jį, kaip prie parduotuvės jisai bus. Ir žinos, kad čia iš čia gali būti pavojų. Žodžiu, tai va taip veikia. Labai, labai gerai, kad tokiais pavyzdžiais papasakot viską.
Ne, tai čia va maždaug tas įsivaizdomumas yra, kad va būtent, kad aš tą turiu nusikaltelio, tai yra nusikaltelis yra šiuo atveju virusas, aš turiu jo nuotrauką prieš save ir jeigu aš dar kartą jį pamatyčiau, tai yra jeigu mane dar kartą tas virusas užpultų, aš jau atsimenu šitam.
Atpažįstu šitą.
Taip. Nes nu yra atkarpa, turasme, yra tam tikras būtent atpažinimo požymiai, įsimenami būtent pačioji bakterija ir tada būtent, kada jau sekantį kartą virusas puola, jisai yra tiesiog atpažįstamas, jo seka.
Supratau. Tai daktarė dabar jau tą nuotrauką turi bakteriją, ne, ir jinai atpažįsta ir kas toliau, kas iš to, vat, su tą nuotrauką, ką jinai gali daryti?
Su tą nuotrauką, sakau, atsiradus, nu, tarkim, apie tą patį, jeigu kaimą šnekant, ne, aišku, jeigu nusikaltėlis visam kaimą pažįstamas, tai aišku, jisai dengs. Taip?
Jau jisai tą kaimą neįsti.
Kažkuriam laikui. O vėliau jam atsiradus, tai vėlgi, virusui, arba šiam virusui puolant bakteriją, jau nuotrauką kabo. Aš žinau, kad šitas yra bjaurastis. Taip, ir tokiu būdu, nu, čia aišku, nusikaltėlio atveju tai būtų, kad, nu, priduodo šį policijai, nes aš jį pažinau, o bakterijai policijos nereikia, taip kad jinai tiesiog atpažįstama tą seką, nu, tam tikrą fragmentą, jinai jį, kaip sakyt, kopijuoja, iškerpa ir sunaikia. Tokiu būdu apsaugodama savo genomą. Tai yra genetinė informacija.
Jog Birutė Fraraks su mumis, augalų genetikos atstovė ir mėginam geriau suprasti, kasgi tas yra genų redagavimas. Technologiją paaiškinot, aš asmeniškai supratau, na, tikrai galbūt egzamino pas jūs neišlaikyčiau, bet na, bendrais principais turbūt kaip tai veikia. Bet einant šiek tiek plačiau ir toliau, na, klausimas, kam to reikia? Kas iš to? Kas iš to žmonėms, kas iš to augalininkystėj, sodininkystėj, kurią jūs atstovaujat? Vat, nu, vardan ko, ką jūs atsakytumėt žmonėms, kurie vat klauso dabar mūsų ir galvoja, nu, tai, žinot, yra obolys auga, yra ten, nežinau, kažkokie pomidorai auga. Nu, kam čia dabar karpyt žirklėmis viską ar peiliukų šveicariškų?
Gerai. Vieno kaip pavyzdį, bet tik čia tik kaip pavyzdys, ar ne? Duosiu variantą, kur tarkim, čia jeigu kalbam dabar apie sodo augalus, ar ne? Tai jeigu aš noriu sukurti tą patį obulį, kuris patiktų mūsų klausytojams, o jų kadangi yra daug, tai vienam patiks raudonas obulys, kitam galbūt žalės, kitam geltonas, kitam traškus, kitam saldus ir taip toliau. Tai tam, kad aš vieną tokį kažkuriam išklausytojui sukurčiau obolį, man užtruks grubiai dar iki 30 metų. Dabar klausimas, kiek klausytojų lauks to obolio?
Kam to reikia? Yra obolys žalias, raudonas, minkštas, kietas, yra tų rūšių ir kam lauk 30 metų aš nueisiu, nusiskinsiu ir suvalgysiu, koks sodė užaugo.
Vat apie ką reina šneka. Dar kitas variantas yra, galutinis vartotojas mato tik tai tą skanų, išvaizdų, gražų ir taip toliau obolį. O jisai nemato, ir ką mato augintojas, ir mato tie, kurie kolektyviniuose soduose bando užsiauginti savo nuosavus obolius, kad tas obolys nebūtinai jis laiką atrodo sveikas, nebūtinai jis laiką atsparus visom ligom, Tai yra, aišku, ypatingai, jeigu
kartais žemė nukrenta dar nesunokęs ir tada nežinai, kur jo dėt, kur jį dėt.
Tada jau aišku, kur jį dėt, tik tai kompostas belieka.
Tai.
Tai va, tai visų šitų dalykų, kas nesimato galutiniam vartotojui, irgi yra svarbus pačiam augalui, tai yra pačiai obliui. Tai yra atsparumas. Jeigu anksčiau kalbėjom, kad obolys yra atspariausias objektas, bent jau Lietuvos sąlygom, įvairiems šalčiam, taip pat toliau tuo mes tų šalčių mažiau turim. Bet dabar jau turim žiūrėti į kitą pusę, į kitą tendenciją, nuolat kintančias klimato sąlygas. Tai yra ne tik tai, kad mes pas mūsų žiemos yra jau netokios atšiaurios, bet kad mes turime ir tropinės vasaros. Tai yra karščius, užsilaikančius karščius, kas irgi nebūtinai yra įprasta, bent jau čia vietiniam mūsų obelim. Ir grįžtant atgal prie to 30 metų kūrimo obels, tai yra vienas toksai dalykas, kad tu dažniausiai kaip selekcininkas imi kažką neskanaus, tai yra, kad žmogui nevalgoma, dažniausiai būna atsparus tiek ligom, tiek įvairiom aplinkos sąlygom.
Tikrai tie miško boliukai, kurių į burną negali įsidėti, jie patys atspariausi būna, aš atsiprašau, kad jūs pertraukite.
Taip, taip, iš tikrųjų paradoksiškai, bet mes būtent tuos nevalgomus naudojam, bent jau bolių atveju, ne, tai naudojam kaip donorus būtent, potencialius, kurie perneštų genus skaniem, tarkim, kad ir itališkiam obolia, kurie dėja yra skanus, bet mūsų sąlygom jie išgyvent dar negali.
Tai dabar palaukit, jūsų tikslas sukurti atsparų kenkėjams, atsparų, sakykime, nu, obolį po 30 metų ir tokį, kuris va dabar galbūt Italijoje auga, bet jis galėtų aukti Lietuvoj ir negana to dar būtų pilna obelis tokių obolių, jų būtų pilnos pintinės, jeigu tai primityviai paprastai kalbant. Tokia jūsų, toks jūsų tikslas su genų redagavimu padaryti.
Taip, ir dar truputėlį tokio. Tai yra, jūs žinot, kad kartais būna obolių, kai kurios veislės būna, kad jos vienais metais turi, kaip jūs aprašėt, daug pilna pintinių obolių, o sekantys metai
nėra obolių. Kaimo žmonės sako, vat kažkas atsitiko.
Pramečiuoja, ne?
Ja. Tai praleidom šį, bet obolių nėra.
Tiesiog būtent tas labai kartais labai labai daug, kartais gali privesti ir prie labai labai nieko. Tai va būtent tas, kad balansas būtų, ta prasme, kad prie pakankamai, ne per daug, bet pakankamai, kuo obolių būtų ir vienais metais ir kitais. Tai va visai šitai kūrybai yra praleidžiama labai daug laiko. Ir būtent, kas kalbant apie tos atsparumus, ar tai abiotiniam veiksniam, ar tai biotiniam, biotiniai tai čia būtų visi kenkėjai, abiotiniai tai būtų aplinkos sąlygos, tai visus šituos, kad atsparumus sujungti į vieną vienintelį genotipą, užtrunka daug metų. Ir dar vienas minusas yra, kad pamatyti, jeigu, tarkim, augaliukas pats yra atsparus, ten, tarkim, šalčiam, karščiam, ligom įvairiom, tar lapus matom, bet kad paragauti pirmą obolį, mums užtrunka maždaug apie 8 metus.
Oho.
Nu, kad
oho. Ir visą ciklą, sakėt, beveik 30 metų, jeigu tu nori kito į tą iškobelio.
Nes esmė yra, kad tu darai selekciją, darai tuos klasikinius kryžminimus, imi va tuos donorus, kaip jūs minėjot, iš laukinių, kas labai...
Pagreitin čia tų procesų neįmanoma.
Tai dabar...
Nesgi norisi obolių kuo greičiau, žinot, kant stalo.
Tai va, apie tai vieną šneką, kad yra CRISPR metodų vis dėlto galima pagreitinti būtent vaismedžių žydėjimą. Vaismedžių žydėjimą, čia tai vadinasi paankstinimas, vaismedžių žydėjimo paankstinimas, bet tas paankstinimas...
Bet čiagi prieš gamtą, daktarė, vis dėlto žydėjimas prasideda tada, kai ateina pavasaris, ateina saulė, tam tikros temperatūrinės turi sąlygos būti. Ar galima net ir tą peršokti? Žiemą žydės to jo bet.
Iš dalies taip, bet aš norėjau tik tai dar pabaigti sakinį, kad būtent, kad turim omeny, kad nepaankstint pavasarį, kad jie anksčiau žydėtų, nes mane tada visi absoliučiai, visi sodų augintojai Lietuvoje turbūt pakabintų to nusikaltėlio pozicijoje nuotraukai, jeigu aš tai daryčiau. Bet ne, paankstinimas yra, kad vietoj to, kad man obelis pražystų po 8 metų, aš tą galiu šaukti, kad jisai man pražystų, tarkim, po metų ar dviejų.
Supratau. Čia ne gamtos sąlygas ateinant, tiesiog, kad pagreitinti tuos procesus, kad Tiesiog
tas yra įmanoma ir tada žinoma, kad aš jau savo tą vadinamą derlių, ar tas obuolys tikrai primena itališką ar neitališką, nesvarbu, koks tai bebūtų, bet, nu, ta prasme, ar jis yra tikrai ir kokybiškas, maistiškai, nu, vertingas, aš tą galėčiau įvertinti už žymiai anksčiau, negu kad taikant selekcijos metodus. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas yra, vykdant tą vadinamą klasikinę selekciją, kuri jau turbūt jau čia pradėta nuo žemdirbystės laikų, tai čia 12 tūkstančių metų jau atgal pradžia, kai pirma daroma buvo atranka, vėliau selekcija, tai būtent, kad tu kaip ir nori, kad iš vieno būtų atsparumas, o iš kito skanumas, bet ne visą laiką taip gaunas.
Ne visą laiką šita kombinacija gaunasi tavo norimą.
Čia, kaip sakyti, prilygiant, jeigu klausytojai prilygiant, tai nu, visi supranta mane, yra vienas tėvas, yra viena motina ir tarkim, jie turi kokius 5, sakykim, vaikus. Tai jeigu jie...
Ir visi skirtingi, kaip taisyklė būna, charakterio prasme.
Tai va čia yra panašiai su selekcija. Tu bandai, kaip sakant, nu, kryžminti, bet gauni visada surprizą. Nežinai, ką gausi. Ir tarp surprizas dar turi išaugti iki to, kaip sakau, galutinio varianto, iki vaisiaus, kad tu ir galėtum įvertinti, ar aš tą surprizą galiu pateikti kitiem. Mhm. Nes iš mūsų kombinacijų, iš tūkstančio, tarkim, sienų, būtų vadinamų, tai yra tų vaikų gautų, gauname tik tai, nu, ant rankų pirštų galima suskaičiuoti, kas gali būti potenciali būsima veislė. Valgomas, atsparus augalas.
Visko ten gaunat ir žodžiu, ir nesveikų, ir mutacijų visokių, bet, sakykim, vieną kitą randat ir tokį, kokią norit. Ir tada jau su juo dirbat, suprantu, ir žiūrit, kas čia suveikė, kad jis toks skanus ir gražus užaugo.
Taip, ir būtent tada vat, yra, po mes užsiemam mūsų laboratorijoje, labai tai yra, bandome atsekti būtent, naudodami taip vadinamus molekulinius žymeklius arba markerius, kur būtų galima kuo ankstyvesniai fazei nustatyti būtent, kad nesulaukus obolio, mes jau molekuliniais metodais, tai yra, kada jūs turite genetinį kodą, tai yra vadinama DNR, tai mums nereikia sulaukti obolio, kol jis subręs, mums reikia tik tai lapelio ir tada jau pasitikrinam, ar, tarkim, norimas požymis yra tam augaliukė ar nėra. Mhm. Bet, kaip sakau, šitos variantus mes galim atsekti tik tai tada, jeigu tas požymis priklauso nuo vieno vienintelio geno. Kas dažniausiai nėra toks atvejis. Tai va čia yra mūsų ta juodoji, kaip sakant, dėžė, kurioje yra ganėtinai, nu, ta prasme, kur yra ganėtinai sunku tos norimus požymus, taip paprastai atras, kaip dabar aš ją pasakau.
Supratau. Įdomius dalykus pasakojat, bet moksle ir šitose diskusijose apie genų redagavimą, kiek man tenka jas gilintis, yra ir nemaža gaidelė abejonių, skepsio, sakymo, žinoma, kad nekiškim rankų ten, kur nereikia, tai neetiška, tai nežinom, ko pasibaigs, mažus ūkius sunaikins ir mažus ūkininkus ir daug įvairiausių kitokių baimių. Ir net ir Europos Sąjungoje, žinot, tos diskusijos kyla ir ten dar nežinau, kokioj stadijoje tie sprendimai su genų redagavimais, ar jie tikrai jau įteisinti, ar dar tik laukia savo eilės. Tai kodėl vis dėlto tai, apie ką jūs kalbat, kas paremta mokslu, pažanga, yra sutinkamas su tokia baimės ir skepsio gaidele?
Kodėl? Nu, aš skaitau, kad visą laiką, kas yra nauja, tas yra baisu. Atėjo COVID virusas, visiems buvo labai baisu.
Po 4 metų niekas nekreipė dėmesio.
Išrado mokslininkai vakciną virusui. Buvo dar baisiau. Nu, ir kaip matom, kas jau išgyveno po tiek laiko, nu, atgal atsisukos, nu, gal ir netaip jau ten baisu buvo ir netaip jau blogai. Bet, nu, kaip sakyt, aišku, yra suprantama visą laiką. Yra tam tikras...
Bet ar yra kažkokių vat mokslininkai riziko tose technologijose, kad tu... Na, dalyvauji tame, kur dar nežinai, kuo gali pasibaigti. Gal tu net kokias naujas lygas atneši į pasaulį su tom selekcijom?
Tai aš manau, kad jos ir taip jau pačios ateis, jau mes jau ten jau nieko netnešim. bet to labiau, kad naušylant klimą, tai žinom, kas darosi, ten visi ten tie išledynų virusai yra traukiami ir ten neaišku, kas ar mūsų laukia, to mes negalim prognozuoti. Aš esu už tai, kad būtų bandoma, kad būtų išmokta su šitais įrankiais dirbti, nes manau, kad mūsų klimato kaita, vieni sako, kad taip, kiti sako, kad ne, ne, čia visą laiką tai buvo, ledynai atslinko, dinozaurai išmirė, bet manau, kad jinai yra kuo toliau, tuo aiškiau mums matoma, kaip kad parodė šitą paskutinę dabar vasarą, paskutinį įvykį, kad tokių audrų kaip dabar, per tokį greitą atstumą ir tuo pačiu metu Lietuvoje mes nesam turėję. Taip faktas yra tame, kad jeigu mes, kaip sakyt, mes jau įtakuojam tą gamtą daugiau negu įmanom, o iš kitos pusės, būtent turėdami tokias galės, sakykime, įtakoti tą gamtą iš kitos pusės, iš gerosios pusės, bijom, nes galbūt kas nors nutiks, tai aš manau, kad nu, čia yra tas disbalansas būtent ir to per greitai besikeičiančios klimato kaitos, nes su tokiais tempais, kai dabar besikeičia klimatas, aš nemanau, kad mes, kaip nu, selekcininkai, sakykim, spėsim kažką iš viso sukurti, ką būtų galima pritaikyti, nes tai yra nu, pasivyti yra neįmanoma.
Bet, daktarė, iš esmės jūs norit pasakyti, kad rizikų nėra, nes šiaip labaigi daug visokių diskusijų nuo žiedadulkių vabzdžiams, sakykime, kokios ten pasekmės bus, nes, na, yra tų klausimų tokių literatūros negrinėjimo gana rimtai.
Ne, aš nenoriu pasakyti, kad nėra rizikų. Nenoriu aš to sakyti. Bet aš noriu, prasme, kad leiskit mum tyrinėti, kur tos rizikos. Nes galiu kaip pavyzdį duoti. Maždaug 25 metai atgal, kai aš studijavau augalų genetikos kursą Vokietijoje, buvo likite pati diskusija. GMO tai yra kažkas baisaus. Ir mano profesorius sakė, studentai, jūs esat genetikos studentai, būkit geri, supraskit, kam to reikia. Nes Amerika turi savo visas kolekcijas susiruošę, kas jeigu yra pasiruošę. Mhm. Taip ir kitos, nu, pasaulio tarkim dalis, ne, tarkim australai, antai toliau, maziečiai. 25 metai atgal, nes ta prasme tuo metu buvo diskutuojama, kad negerai, nes nežinom pasekmių. Tai. Mes dabar esam 25 metai po mano tos studentiškos diskusijos. Ir mes kalbam lygiai tą patį. Bet vienas iš tų krispo, kad nutaikymo yra, kad taip mes šiandien netgi nuolink žmonių, kad einam, kaip mes šie žmonės keisim, kaip mes norėsim, kad žmogus būtų atrodytų, taip pabūtų užsisakyti mėlynas akis, apalės mažas ausis, vienu žodžiu, nu, visus požymus užsisakyti, kaip aš noriu, kad mano vaiko paketėlis būtų toks senetai. Viena pusė, ir tada, aišku, visi sakytų, nu, čia tai jau nesąmonė, ne? Mhm. Bet. Dabar imam tą patį variantą, tarkim, laukiasi moteriškė, ne, ir jūs jau dabar žinot, kad jūsų vaikui dėl vieno nukleotido mutacijos gene jisai bus aklas.
Mhm.
O mes naudojam CRISPR metodą.
Ir mes galim tą pakeisti maždaug.
Mhm. Va kaip tada?
Ir ar atsisakom to? Nu, čia labai geras klausimas. Aš manau, kad sutiksiu turbūt tokio žmogaus, jeigu jisai sakys, kad tavo vaikas bus aklas, ar galim kažką padaryti, sakys, ne, nieko nedarykit. Na, šitoj vietoj gal ir palikim. Mes čia geroj tikrai vietoj sustokim ir palikim pamastyti mūsų klausytojams. Nes tai, ką jūs darėt, jūs tiesiog keliat klausimus ir bandot ieškot atsakymų. Aš priminsiu, kad daktarė Birutė Frarks, ji yra augalų genetikė, sodininkystės, dekoratyvinių augalų ir dirba Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre. Tai dėkui, kad paaiškinot, kas yra genų redagavimas. Aš tikiuosi, kad po to pusvalandžio mūsų klausytom tikrai akis šviesesnės ir supratimas didesnis, kas tai yra ir kaip į tai žiūrėti. Iki kitų susitikimų.
Mokslas
Mokslas suprantamai.
Laida Mokslas suprantamai remia Medijų rėmimo fondas.